privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun găsit! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre mitologia regimurilor totalitare, foarte apropiată de mitologia religioasă, și m-am referit cu precădere la regimul comunist. Am vorbit despre miturile care creează acest eșafodaj, și anume despre mitul unsului, conducătorului providențial, despre mitul epocii de aur, care ar corespunde în limbaj religios cu mitul Edenului instaurat pe pământ, mitul nației ferice, poporului care devine fericit prin muncă, și am ajuns la mitul unității, care ar trebui să garanteze o stare de beatitudine. În ideologia de factură comunistă, instaurarea paradisului terestru este însoțită de o deplină egalitate, de un deplin consens între oameni, chiar dacă acest lucru se poate îndeplini doar cu riscul anulării individualității umane. La idei aderi prin prisma colectivității. Țelul este întotdeauna comun, binele suprem este întotdeauna al comunității. Individualitatea și destinul persoanei se topesc programatic în cadrul proiectului global al societății comuniste, individualismul nemai fiind inerent individualității, ci oponent al consensului general. Sectarismul cu care sunt propovăduite și apărate omogenitatea și coeziunea societății comuniste exclude nu doar individualitatea, ci cu atât mai mult grupul autocefal. Ieșirea din rânduri înseamnă contestație, spirit contestatar, și trebuie reprimată. După o scurtă perioadă de respiro, în timpul dezghețului ideologic, partidul intră într-o fază de profilaxie paranoică în care orice grup sau orice persoane, oricât de simpatice, trebuie împiedicate pe orice cale să facă notă discordantă. Până și umorul, tradus ca ironie, deci satiră, nu mai este interpretat decât ca un mod mascat de a face opoziție, corupând și alterând unitatea societății comuniste. Mitul unității trebuie să fie funcțional și aplicabil numai în raport cu o colectivitate care aderă la ideologia comunistă. În dreptul oricărui grup care face notă discordantă, se va recurge la principiul eficient al dezbinării și cuceririi. Pe cale de consecință, obiectivele individuale nu mai pot fi împlinite decât în și prin colectivitatea decerebrată și aliniată. Mitul societății românești, percepute ca o mare familie unită, îngloba și un complex sistem de alterități traduse prin relația de opoziție puternică noi-ei, în afara granițelor noastre, pândind chipul fioros al dușmanului. Tocmai de aceea, orice încercare de supraviețuire a unei posibile alterități trebuie anihilată prin apelul la conștiința patriotică. Regăsim, desigur, asemenea elemente și în discursurile politice actuale. Toate acestea sunt elemente care dau naștere unui nou mit, mitul pericolului comun. În general, miturile comuniste au fost pozitive, dar pentru rezolvarea culpelor diverse, actorii și acțiunile negative au fost de asemenea reprezentate în ideologia totalitară. Negativul aparținea unei alte sfere, a celuilalt, a străinului, a inamicului, a celui ce se opune miturilor pozitive. Celălalt, străinul, dușmanul, etc., nu era în mod necesar un inamic extern, pentru că și elementul perturbator intern trebuia eliminat ca un obstacol care bloca atingerea idealului comunitar. Și pe inamic îl demoralizezi prin diversiuni, dezbinare, știri false, intoxicare, panică, alarme perpetue, trupe de comandă în uniforma dușmanului, bruiaj electronic, îl demoralizezi și îl dezorientezi. Iar apoi îi arăți avantajele ascultării. Este o metodă aplicată cu succes în dreptul multor persoane. Mitul pericolului comun se bazează pe de o parte pe ceea ce poate fi numit conflictul legitim, iar pe de altă parte pe mitul complotului sau al conspirației care hrănește această legitimitate a conflictului salvator. Conflictul legitim nu reprezintă decât o reușită și eficientă punere în scenă a sciziunii dintre noi și ei. Lumea comunistă, cuceritoare și providențial înfloritoare versus lumea capitalistă, fetidă, morbidă și neagră. Mitul întunecat al celui venit din afară, al celui diferit prin naștere de tine, al potențialului adversar, al străinului înconjurat de un halo al spaimelor, a alimentat toate izbânzile propagandei ceaușiste și dăinuirea efectelor ei. Frustrările, aversiunea, lipsurile populației aveau deja o direcție ispășitoare. Cei din afară, despre care trebuia să se știe că nu vor decât să ne adâncească mizeria, să ne guverneze de la distanță prin mijloace neoimperialiste sau să ne ocupe ca pe unguri, slovaci, cehi, ori ca pe noi altădată. Este un mit care, din nefericire, încă stă în picioare în discursurile actuale. Conflictul acesta nu reprezintă decât traducerea maniheismului a incompatibilității active dintre bine și rău, unde binele și valorile pozitive, adică fericirea, pacea, progresul, libertatea, sensul, rațiunea, consensul, etc., sunt confiscate de o societate comunistă, pașnică și blândă, în timp ce inamicul capitalist este originea răului absolut, acaparator și agresiv. Dezumanizarea, neliniștea, decadența, exploatarea, iraționalul, conflictualul, desigur, îi aparțin. Un imaginar arhetipal de sorginte biblică, descriind o lume satanică și tiranică, ce ar precede zorii mileniului în vechile escatologii. Abundă așadar metodele și metaforele descriind fiara și în mod simetric cele paradiziace ale grădinii deliciilor comuniste. Și opozanții din interior, apostaziații regimului, mai mult sau mai puțin vocali, erau trecuți la index, declarați dușmani ai poporului și supuși unor ritualuri de reconvertire, de purificare, de ostracizare sau chiar martiriului. Nimic nu poate fi considerat mai periculos, mai atins de morbul complotului și al conspirației, decât vreun discurs opus acestuia. Și, desigur, dacă există un dușman comun, trebuie să existe și o jertfă, traductibilă prin mitul jertfei necesare. Un întreg angrenaj de mijloace și metode specifice este mobilizat în vederea eliminării sursei malefice pe baza scopului suprem care scuză și chiar încurajează mijloacele de sacrificare a inamicului. Tocmai de aceea, mesianismului epocii de aur și a speciei înnoite îi se subordonează mitul sacrificiului necesar. Specia umană devine idolul transcendent în numele căruia toate sacrificiile sunt justificate, dar și suportul acestei imagini a fericirii universale, luminoase, aflate sub auspiciile rațiunii. În fond, se spune, este mai de folos să piardă un singur om pentru popor și să nu piară întreaga națiune. Efectele sunt cele dictate de așa zisul interes național, care justifică extirparea factorilor nocivi prin orice metodă, fiindcă mijloacele sunt scuzate de importanța scopului. Alegând prin sfidare și prin orgoliu să facă istoria să se supună imaginarului, totalitarismul se gândește să facă să triumfe prin utopie o ordine perfectă și dreaptă. Legitimând mutilarea omului prin sosirea societății promise, totalitarul impune liniște zgomotelor de fond ale istoriei cu forța lirică a unui cruciat mistic. De unde firește și înlăturarea factorilor perturbatori care prin influența lor, prin activitatea lor nocivă, pregnantă sau doar insinuantă, ar putea contamina și restul elementelor pure.
Thank you.
Aceste mituri de factură politico-religioasă își vor găsi prin indicațiile de partid o corespondență în planul arhetipurilor imaginarului, iar literatura comunistă va contribui la consolidarea și răspândirea unei ideologii quasi-mistice. Astfel se face apropierea de sacru, în ciuda aparențelor laice, materialiste și științifice, un sacru deformat și corupt, în care putem identifica elementele religioase, dihotomia dintre bine și rău, triumful unui adevăr absolut, desăvârșirea spiritului uman, armonia universală, în cultul șefului sau în ritualul ceremoniilor, respingerea celuilalt și coeziunea unei comunități eliberate de elementele sale indezirabile, aparțin de asemenea structurilor arhetipale, căutarea unității și dialectica raporturilor dintre noi și ceilalți. Și totuși, redundanța, obligativitatea și mai ales metodele coercitive menite să asigure victoria ideologiei asupra ideii în general, au fost tocmai elementele care au dinamitat din interior mitologia comunistă, creând efecte contrare celor urmărite. Nu este vorba doar de supra-saturarea modelului, de utopia comunistă care, la nivelul mentalului colectiv, ajunsese la saturație, ci de arsenalul represiv care nu s-a limitat la închisori și la teroarea anilor 50, ci prin diversificarea mijloacelor a transformat întreaga țară într-o carceră cu ziduri invizibile, în care urmărirea a fost împinsă până la limite adesea absurde, teama de propriul popor stând la baza considerării oricărui cetățean drept virtual dușman sau suspect. Prin metode specifice care mergeau de la intimidare, legende, intoxicare, șantaj, influențare pozitivă, etc., urmăritorii devin urmăriți și invers, victimele fiind convinse să colaboreze tocmai la perfecționarea unui sistem care creează victime. În pofida promovării unității și a consensului general, frica, lașitatea, corupția și lipsa demnității vor induce un sentiment de neîncredere generalizată, vor crea o atmosferă de suspiciune care alimentează teroarea. Iar teroarea este necesară pentru că ea paralizează eficient orice tentativă de a opune rezistență. Securitatea nu va recurge la orice mijloc doar pentru a elimina, ci și pentru a preveni manifestările ostile. Iar pentru a le preveni, trebuia să le cunoască. De aici atenția la tot și la toate, ochii și urechile poporului. Astfel, securitatea devine un instrument al regimului împotriva propriilor cetățeni, pentru că în realitate ea se transformă în ochii și urechile regimului împotriva poporului. Departe ca aceste metode să vegheze la împlinirea mitului fericirii omului nou. Ele vor induce depresia, violența, apatia, dezordinea, frica, ducând la spălarea creierelor. Toate acestea au avut un efect major asupra psihicului uman, iar omul nou, dependent de puterea comunistă care crea iluzia asigurării locurilor de muncă și a minimului spațiu într-o locuință, nu mai putea distinge între adevărata libertate și asigurarea strictului necesar. Cu toate acestea, se veghează în permanență pentru asigurarea aparenței de bine, pentru mimarea utopiei comuniste. Condamnată astfel la izolaționism și anacronism, literatura și presa își asumă o misiune formatoare, meliorismul leninist, pe calea accesibilității. Scriitorul sau jurnalistul activist descrie în lucrările sale figura sacră a pantocratorului comunist, soarele, epoca de aur, spicele de aur, belșugul, stelele, munca, Dunărea, ogorul, tractorul, câmpiile, mistriile, munții, anotimpurile, bărbatul și femeia, copilul, proletarul, fericirea de a fi comunist și altele, condamnând producția la o reîntoarcere spre tiparele unei simplități aurorale prebolintinene, în care frenezia participării și voința de a ataca temele sunt deservite de insuficiența mijloacelor eliptic-prozastice. Este însă superflu să insist asupra acestui mod exhortativ nu de a insinua, ci de a îndesa brutal în textura așa zisei opere comuniste, ideologia modelatoare a producției literare. În linie orwelliană, înnoirea lumii presupune o sistematizare lingvistică prin excluderea elementelor burgheze și stabilirea monopolului expresiei decorativ simplificate, clasicizate de manual școlar, de o expresivitate săracă, dar transparentă în comunicarea mesajului. Poezia nu trebuie descifrată, metodele și comparațiile trebuie înțelese cu ușurință, de aceea exprimarea aluzivă, ambiguă, obscură, polisemantică împiedică receptarea semnificației, care, da, iată, poate fi subversivă. Nu nuanțele contează, ci eliminarea paraziților ce periclitează imaginarul cultural. Este un mod de a educa poporul, expunându-l la un infantilism ce tinde să se permanentizeze. Pe de o parte, scriitorul sau jurnalistul, constrâns să fie ideal, lucrează sub oblăduirea cadrelor pentru a produce texte puerile cu rol pedagogic, iar pe de altă parte, aceste limitări ale alegerilor și oportunităților au și un impact anonim, oamenii fiind definiți ca material, obiecți, etc., și condamnați astfel prin deresponsabilizare individuală la un statut de copil perpetu, furajat cu o hrană inconsistentă ce împiedică maturizarea. Ori maturizare înseamnă a gândi pe cont propriu, de aici incriminarea pe baza unor opere literare. Pentru că ea explică teama de forța spirituală a scrisului și, în acest caz, încercarea de a o înlănțui. Teama față de adevărata valoare spirituală a adevăratului act literar, care în libertate putea spori, putea crea adepți, putea câștiga teren în detrimentul afirmării unei societăți bazate pe constrângeri și limitări, pe cultura pentru mase, pe arta de amatori, pe mediocritate și pe uniformizarea creației cu tematică, așa cum se dorea. Sunt metode folosite deopotrivă de regimurile totalitare, dar și de regimuri religioase, pentru a-și asigura supremația. Și totuși, dincolo de istorie, străbate încă nealterată ideea libertății de gândire, pe care, iată, o avem la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ecaterina Pavel și vă spun la revedere!